Розділ 9. В доктора Серафікуса була одна вада, яка пригнічувала його і від якої він ніколи не міг звільнитись. З нього була вперта й працьовита людина, і це йому шкодило. За подробицями втрачалося ціле. У своїх наукових дослідах він імпонував ретельною поважністю свого наукового апарату, розмірами і кількістю скупчених приміток. Кожне слово в своїй статті, монографії, розвідці він стверджував низкою бібліографічних довідок. Те, що він стверджував, він обґрунтовував. Він не висловлював необґрунтованих тверджень. Кожна висловлена фраза тягла за собою тягар бібліографічних нагромаджень. Його ерудиція викликала подив, але ерудитні накопичення в примітках – були потрібні хіба може для нього самого, щоб ствердити собі самому свою наукову сумлінність як дослідника. Примітки були прапором його наукових студій. Примітки виправдовували сенс його розвідок. Здавалося, він писав статті не для того, щоб розробити яку-небудь наукову проблему, а тільки для того, щоб, деталізуючи, тішити себе накопиченням приміток. Комаха, як учений, існував у примітках. Щодо цього, то Комаха не відрізнявся від своїх колег, бо їх наукова діяльність була так само не більше, як тільки приміткою до науки. Всю повноту своєї ерудиції наукові робітники вкладали в верблюжу терплячість праці над примітками. Коментаторство ставало ідеалом дослідження – текст розпорошувався. Він продовжував існувати тільки як формальний привід для призбирування приміток. Поважність наукового досліду визначалась дріб'язковістю досліджуваної теми. Дослідники набували собі авторитету, публікуючи листи Віктора Білозерського до Миколи Макарова, досліджуючи українського філософа Василя Довговича, трактуючи питання «хто і що» в порівняльно-мовознавчому аспекті, тлумачачи таємниці місця в слові о полку Ігоревім, або ж підносячи питання про потребу досліджувати вплив Євангелії на святі письма в новій літературі. Ми описуємо Комаху таким, яким він був у другій половині 20-х років, отже, саме за тих часів, коли після хаосу і безладдя світової громадянської воєн, життя, здавалось, увійшло нарешті в стале річище. Бурхливі хвилі життєвого моря втихомирились, і поверхня простяглась рівна, блискуча, осяяна лагідною тишею сонячних променів небу. В цій усталеній налагодженості життя гіпертрофія дрібниць, репутацій, постатей, невиправданих претензій, необґрунтованих ілюзій сприймалась як суттєва конечність, як логічний висновок з наявного становища речей. Люди тішили себе ілюзією своєї власної самодостатності. В переважній, якщо не цілковитій більшості, майже всі вони прийшли в місто з села. Осівши в місті, вони так або інакше урбанізувались. Але і в місті побут старосвітських батюшок і матушок вони вважали за остаточно довершену форму ідеального життя. Урбанізацію цього побуту вони розцінювали як правдиве признання часу. Ніхто з них не дивився далі паркана у дворі свого будинку, розташованого в одному з затишних закутків ярів Гоголівської або Тургенівської вулиць. Вони працювали, жили, купували килими, меблі, валюту, будинки, пишались один перед одним ситцем і шовком на оправах своїх книжок. Сергій Єфремов справив собі теплу бекешу із сірим смужковим коміром і таку ж смужкову шапку. Григорій Іваниця на гонорар, одержаний от Вукопспілки за підручник зі шкільної граматики, купив на Фундуклеївський двоповерховий будинок, що колись належав професореві Образцову. Микола Плевако, носився з проєктом видати збірку творів Ганни Барвінок. Новицький не перший рік працював над «Мочемордами». Олександр Білецький на спілку з Плеваком, скраєних ножицями сторінок, зшивав чергові серійні томи грубих хрестоматій. Сергій Пилипенко, як провідну постать в літературі, проклямував Биковця. Биковець був миршавий, метушливий і малописьменний. Михайло Сергійович Грушевський оточував себе в будинку на вулиці Короленка, 35, плеядою власних биковців. Зеров перекладав кримські сонети Міцкевича, Рильський в романівці пана Тадеуша. Павло Тичина селянам зі свого села подарував трактора. Довженко фільмував квітучі яблуні, небо, трактори, землю. Сяйво процвітало. Павло Комендант збирав колекцію скляних барилиць із 17-го сторіччя. Дмитро Загул жовтів, грубшав, страждав на ядуху, ходив спираючись важко на ковіньку. Євген Плужник покашлював у південний каракульовий комір темноватяного пальта. Найкращі тістечка купували у Фрудзинського на вулиці Карла Маркса, колишній Миколаївський. Каву пили в кафе «На хвилинку» у Валентина на Прорізній. Шинку, балик і мариновані грибки купували у Федорова на Прорізній. Крамниці були завалені крамом. Комашине «Курікулум вітає» існувало як примітка до його ретельних наукових студій. Скінчивши термін професорського стипендіатства року 1916-го, він склав магістерські іспити і, зачитавши дві вступні лекції, був допущений викладати необов'язковий курс на історично-філологічному факультеті Київського Володимирського університету на правах приват-доцента. Список його друкованих наукових праць і довідка про те, що він не уникав громадської праці і виконував відповідні громадські навантаження, двома додатковими примітками до комахового «Курікулум вітає» стверджували, що комаха є комаха. Професор другого розряду в київському ІНО. Він був надто працьовитою людиною, і це йому шкодило. Він був більший і цікавіший від своїх приміткових студій і свого приміткового існування, але сумлінна працьовитість і тягар приміткової традиції були більші за нього. Тільки з людини, певної свого права бути вільною, може вийти щось більше, як урядовець, фінагент, професор, юрисконсульт, завшколи. Комасі бракувало цього почуття вільності. Почуття визволення, перетворене на успіх, не належало до числа його доброчинностей. Він працював напружено й уперто, виснажував себе, замість із презирливою іронією заперечити все те в науковій традиції, що належало заперечувати і знищити. Він ішов за течією, за плином часу. Він протестував, коли Жебелев надрукував свої некрологи в праському «Кодекс Кондаковіанум» і коли Пільняк видав своє «Червоне дерево» в берлінському Петрополісі. Дарма, що він ніколи не читав перших і не уявляв собі, про що йде мова в другому. В роковини імперіалістичної війни або ж перед 1 травнем репортери приходили до нього взяти інтерв'ю для газети. Він приєднувався до резолюції, що протестувала проти захоплення китайськими генералами китайсько-східної залізниці. Це були відписки, що ними він відгукувався на життя, потік якого проходив повз нього. Ними він завойовував право за часів НЕПу працювати в ІНО, займатися науковими студіями, друкуватись у часописах. Хребет його громадського існування складали корінці постанов і резолюцій, прийнятих на загальних зборах і підшитих до папки з написами «Справа і місцевком. Він гадав, що рухається вперед. Тим часом рухалась епоха, а він лишався на тому ж таки місці. Як і більшість його сучасників, він не розумів свого часу. Він був певен, що кожний наступний день є тільки автоматичним відтворенням попереднього. Так або інакше, він, як і інші, вірив у нечуя Левицького, у старосвітських батюшок і матушок, у рибалку крутя, в сталість плес, зарослих комишем. Протягом десятиліття він порався серед приміток з тим, щоб з їх комбінації скласти книжки. Він не прагнув досягти від того яких-небудь наслідків. Він вірив у самоту й працю. Він писав, сортував виписки, в цьому було щось автоматичне. Наука втратила свою вагу в системі світогляду. Наукові студії знаходили собі вияв у процесі розкладу цілого на окремі дрібні деталі. Він не здібний був звільнитись від свого традиційно примітивного існування і визволити себе від себе самого. Він не належав до числа панікерів, що, чекаючи вибухи війни, якою весь час лякали громадян Совєтського Союзу часописи, закуповували в крамницях пуди цукру і мішки солі, наливаючи балі й ванни газом, сушили сухарі, а потім викидали їх, вкритих цвіллю, що в щілинах підлоги, в коробочках з-під гуталіну ховали валюту і золоті п'ятірки. Комасі треба було замість того, щоб самотнім в'язнем у самого себе, оточивши себе книжками, протягом десятиліть коперсатись у цитатах і з комбінації цитат складати докладні примітки, треба було йому ще тоді, коли перший гарматний вибух з сичанням витяг лунку нитку глухого пострілу через місто над дахом будинків, взяти в руку гвинтівку і багнетом, встромленим у груди, творити майбутнє. Диференційованість суспільних функцій, фахова відокремленість, спеціалізація праці, конвеєрна роздрібленість рухів, відокремленість автоматизованих жестів, розподіл роботи, доведений до останньої міри дрібності, ізольована пристосованість людини до одноманітних і безперервних рухів – усе це перетворювало Серафікуса на ідеальну формулу цієї деталізованої диференційованості. Робітник не робить авто, не тче полотна, не виробляє плугів, не шиє чобіт або ж убрання. Протягом дня той самий, 10 разів повторений одноманітний рух, безперервний плин конвеєрної стрічки і протягом дня 10 000 разів повторений рух, зосереджена замкненість руху, фах пришивного кудзика, вкрученого гвинта. Система конвеєра відкидає будь-який контроль суб'єкта над тим, що і для чого вона робить. Тобто в даному разі світ уявлень людини, що виконує певну працю. Новий напрям заперечує логіку почуттів. Робота сучасної людини супрематична, безпредметна, як і картини сучасних майстрів. Мистецтво Пікассо, Кандінського, Клеє, Шагала сприймається як непредметне, як ребус. Перед їх картинами виникає примітивно безпосереднє питання: де річ і що тут річ? Новітнє мистецтво не має нічого спільного з об'єктивним явищем речі. З погляду так званої реалістичної традиції, нове мистецтво є непредметне чи протипредметне. Шанолюбство Бекліна як митця, коли він писав свої міфологічні картини своїх кентаврів, селенів та німф, було скероване на те, щоб надати своїм казковим вигаданим постатям біологічної правдоподібності. Беклін жив за часів Дарвіна і Дюбуа Реймона. У нового мистецтва свідомо чи несвідомо протилежне завдання – обернути свій об'єкт на щось біологічно неправдоподібне. Нове мистецтво стало на зовсім іншу платформу, як біологія. світ вимирає. Природа обернулася на продукт фабричного виробництва. Колишнє ремісниче товарове виробництво виходило з предметно видимого. Робітник виробляв конкретну річ. Для нього існувало конкретно речове. З нього був чоботар, кравець, тесляр, стельмах, лимар, гутник, годинникар. Він міг сказати: «Цей костюм пошив я, цей будинок спорудив я». Для нього існувало «я» і «річ». Він, що робить, і річ, яку він робить. Майстер у своїх картинах відтворював речі, вклонявся перед річчю. Він пишався зі своєї любові до землі й природи, тварин і людей, частин року і їхніх плодів. Йому до вподоби були обличчя героїв, посмішки танцюристок, рельєфи медалей, профілі камей. Він виходив з нагої жіночої постаті з архітектурної перспективи, зі світла, неба, дерев, квітів. Сучасна людина не знає цієї любовної уваги до речей, пошани до речової творчості. З неї не є чоботар, швець, тесляр, кравець, стельмах, лимар, гутник, годинникар. Вона не виробляє речей. За ціле життя своє робітник не зробить жодного дизеля, жодного потяга, жодної голки. Система конвеєра розкладає роботу на низку часткових примітивних справ. Сучасна людина – детальний робітник. Робітник деталів. Споруджувач приміток. Сучасна людина виконує часткову функцію. Одна людина продає сірники, інша – зельтерську воду. Ще третій відчиняє двері, чистить черевики, пришиває гудзики, пише розвідки про утворення нового наріччя на Далекому Сході та про місце різних слов'янських мов у цьому наріччі. Митець кинув малювати природу і відтворює продукти виробництва, лабораторні речі і хімічні формули, що втратили свою конкретність. Митець відтворює не природні особливості й форми речей, а зв'язки, взаємини, що обертають річ у функцію виробничих залежностей. Дріб'язкові люди обурюються з зеленого неба, синіх дерев, з картин, на які нічого не намальовано, з малюнків, подібних на дитячі або ж малюнки дикунів. Але для сучасного майстра, що супроти анатомічних і біологічних законів малює потвор, це і значить творити Всесвіт і людей такими, якими вони є. Комаха доктор Серафікус – і був такий, безпредметний, людина запереченого біологізму, приміткового, замкненого, схематичного існування –